det er den her helt fundamentale nysgerrighed om, hvordan passer vi ind i verdensrummet i hele universet. Hvordan er vores egen sol opstået? Hvordan er vores egen jord opstået? Ligner den andre planetsystemer, der findes rundt omkring? Og det er noget, som vi har en unik mulighed for at gøre som astronomer i dag, ved hjælp af nogle store teleskoper, som har åbnet sig inden for de sidste par år.
Og du kan høre meget mere om de muligheder, og hvad en forsker som Jes Christian Jørgensen så har fundet ud af ved hjælp af de nye redskaber den næste halve times tid. Vi skal ud i rummet, der hvor afstandene er enorme, og tiden er en helt anden på grund af afstandene. Mit navn er Kasper Friis, og jeg er vært for Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Våg at vide. Velkommen til. Millioner, milliarder, billioner og endnu flere cifre. Når vi bevæger os ud i verdensrummet, bliver tingene og tallene ubegribelige. Men så er det godt, at der er begavede folk som professor Jes Christian Jørgensen fra Københavns Universitet, der kan bevare overblikket, når de fleste af os andre får svært ved at følge med. Jes Christian Jørgensen har de seneste år stået i spidsen for et forskningsprojekt med titlen Planet Formation Around the Youngest Protostars. Det drejer sig om, hvordan planeter bliver skabt omkring babystjerner.
Det helt store spørgsmål er kommet sådan over den forskning, der har været inden for eksoplaneter, det vil sige planeter uden for vores solsystem, over de sidste par årtier. Og det har så efter det der store spørgsmål, hvornår bliver de her planeter dannet, hvordan bliver de dannet? Og der skete så det i 2012-2013, at ALMA-teleskoperne, det vil sige det Atacama Large Millimeter Array i Chile, begyndte at lave observationer. Og en af de første ting, de gjorde, det var at kigge på unge skiver, hvor at planeter bliver dannet. Og det, de så i de her skiver, når man sådan tog billede af dem, der så de sådan nogle meget karakteristiske ringe, som ligner sådan lidt, hvis man forestiller sig banerne af planeter omkring en stjerne. Det er ligesom om de der planeter på en eller anden måde ligesom havde skabt de her ringe her. Det kunne man så se meget tydeligt omkring stjerner, der var cirka 1 million år gamle. Stort set uanset, hvor man kiggede henad. Og det gav så et stort spørgsmål til os. Ja, hvornår opstår de så? Hvornår er der et tidspunkt, hvor vi ikke ser de her ringe, og hvornår begynder de lige pludselig at dukke op i de her skiver?
De ringe her, de er jo så interessante, fordi de kan blive til eksoplaneter. Eller hvordan?
Ja, det spørgsmål er, om det her det er et tegn på, at planeterne er allerede blevet dannet. Det vil sige, hvis vi har den her skive af støv, simpelthen om de sådan, som en støvsuger ved at faktisk at fjerne stødet, der findes i skiverne her. Så simpelthen, hvor planeten bevæger sig rundt i sin bane, er det så samlet støvet op og på den måde fjerner det. Eller er det et tegn på, at planeterne måske er ved at blive dannet, det vil sige, at støvkornene har vokset så store, faktisk så store, at vi ikke længere kan observere med vores teleskoper. Og det vil sige, det faktum, at der er sådan en ring, det vil sige, der mangler støv, så at sige, det fortæller os faktisk, at de er ved at blive til de her planetesimaler, altså støvkorn, som er ved at vokse store nok til at blive til planeter på et tidspunkt.
Hvad er det for nogle støvkorn?
Det er ganske, ganske små partikler, men en god sammenligning, det er sådan lidt med de partikler, der findes i cigaretrøg. Så det er meget, meget små partikler. Og de vokser så simpelthen store fra ting, som er sådan noget, der er en mikrometer, det vil sige en tusind eller en millimeter i størrelse, og så op til millimeter og centimeter og så videre, op til vi får noget, som sådan er egentlige klippestykker. Og det er så de her klippestykker, som så på et eller andet tidspunkt kan blive til planeterne. Og vi ser også efterladenskaberne af dem i vores eget solsystem, altså i form af meteoritter for eksempel, asteroider.
Og det er altså det, vi skal svæve omkring den næste lille halve time, hvordan det indledende fundament til planeter dannes omkring de helt unge stjerner. Jes Christian Jørgensen nævnte lige før ALMA, og hun, eller rettere det, for ALMA er et teleskop, spiller en væsentlig rolle i den københavnske astronoms jagt på viden efter tegningerne til spæde planeter. Så vi zoomer ind på ALMA. Det gør vi sammen med astrofysiker og videnskabsformidler Peter Laursen.
Ligesom alle andre teleskoper, så er ALMA lavet til at kigge på et bestemt bølgelængdeområde. Og det bølgelængdeområde, som ALMA kigger på, det er så det, man kalder millimeterbølgelængderne, eller man kan også godt tænke på det som radiobølger. Det er meget langbølget stråling.
Og hvorfor kigger det i den retning?
Jamen, altså, der sker alle mulige forskellige astrofysiske processer ude i universet, og de sender lys ud ved forskellige bølgelængder. Så ved at kigge på millimeterbølgelængder, så kan man lære noget andet, end hvis man kigger på røntgenbølger, eller hvis man kigger på det lys, som vi kan se, altså det synlige lys osv. Så vi vil gerne have teleskoper, der kan kigge på alle de forskellige bølgelængder, for at lære så meget, de nu kan.
Når jeg tænker på et teleskop, så forestiller mig jo egentlig, det er sådan en stor parabolskive. Ser ALMA sådan ud?
Ja, det gør det, men det, der så er så smart ved ALMA, det er, at det er ikke bare et teleskop, det er mange teleskoper. Der er 66 af dem, og de er sådan noget mellem 12 og 16 meter i diameter, så de er kæmpestore. og et teleskop skal gerne være så stort som muligt, fordi for det første, jo større det er, jo mere lys kan man samle ind, og det vil sige, jo lyssvagere objekter kan man kigge på. Men den anden ting, det er, at jo større teleskopet er, jo bedre bliver opløsningen. Og det, der så er skidesmart med ALMA, det er, at det er ikke bare et teleskop, men det er mange, og så kan man så sætte dem i forbindelse med hinanden, så de kan køre på sådan nogle skinner, hvor de kan køre væk fra hinanden og komme ud på mange kilometers afstand. Og det gør altså, at man effektivt set får et teleskop, som er mange kilometer, jeg tror det er 16 kilometer eller sådan noget, de kan komme fra hinanden. Så man effektivt set simpelthen har et teleskop, der er 16 kilometer i diameter. Og så kan man pludselig få rigtig god opløsning faktisk.
Og det fortalte her Peter Laursen, astrofysiker og videnskabsformidler ved Grundforskningscentret Cosmic Dawn. Både Peter Laursen og professor Jes Christian Jørgensen er en del af Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, men de sidder ikke i samme afdeling eller sektion. Peter Laursen og hans kolleger på Cosmic Dawn studerer især unge galakser, altså samlinger af stjerner, støv, gas og mørk stof, og til det bruger de nogle andre teleskoper end ALMA. Og det kan du høre mere om lidt senere i det her afsnit. Men Jes Christian Jørgensen sidder på astrofysik og planetforskning, og han har sine øjne rettet mod, hvordan nogle af galaksernes byggesten, stjerner og planeter, udvikler sig på de tidligste stadier. Og for at blive klogere på det, har han altså brug for ALMA.
Det vi gjorde, det var, at vi lavede en ansøgning til ALMA. Det er en hård konkurrence, men vi fik tid til på ALMA til at gå ud og kigge på et udsnit af sådan nogle unge stjerner, som var ganske unge, så omkring 100.000 år, det er ungt for os astronomer, prøve at se, kan vi rent faktisk se tegn på de her ringe, som er ved at opstå omkring de her unge stjerner.
Skulle I så følge dem altså i 100.000 år, eller en million år, eller hvad du taler om? Altså, det er nogle ret vilde ting, det kan I jo ikke.
Nej, altså vi går jo ind sådan lidt, ligesom hvis man forestiller sig simpelthen sådan billederne i en tegneserie. Altså gå ind og kigger på enkelte snapshots og siger, okay, her der er en stjerne, den er cirka 100.000 år gammel, så har vi en anden her, den er måske 150.000 år gammel. Sådan, så godt, som vi nu engang kan måle de aldre. Og så prøver vi ligesom at få sådan billedet, som vi ligesom kan stykke sammen til en tegneserie, der faktisk fortæller, hvordan de her unge stjerner og hvordan de her planeter bliver til. Så den prøver vi ligesom at skabe udviklingen selv, skabe den der tegneserie selv, ved faktisk ud og tage billeder med ALMA, for ligesom at prøve at se, hvordan kommer vi fra punkt A til punkt B.
Du sagde, at I har fået tid hos ALMA. Hvor meget tid har man brug for, og hvordan foregår det?
Så ALMA er et stort internationalt teleskop. Det er en samarbejde mellem en række europæiske lande under det europæiske sydobservatorium, Nordamerika, specielt USA og Canada, og en gruppe lande i Østasien. Og den måde, det fungerer på, det er, at en gang om året, så bliver der udlagt tid. Man siger, at vi har x tusind timer til rådighed, som vi så kan gå ind og så søge om at få en del af. Så det, man skal gøre, det er, at man skal skrive en observationsansøgning og skal fortælle, at vi vil gerne observere et eller andet, som er specielt interessant for os. Det kunne så være de her unge planetdannende skiver. Og så skal man så lave det argument for, at hvordan får det flyttet vores forskning fremad, vores viden fremad generelt set. Og det er hård konkurrence. Der er mange ombudet, en ud af 8 ansøgninger, noget af den stil for tid, hvis de er heldige. Vi var så lidt ambitiøse, vi gik ud og bad om 125 ud af de her 3-4.000 timer, der var. Det fik vi så til det her projekt, for vi fik åbenbart lavet et godt argument for, at det her var faktisk noget, der virkelig kunne flytte vores forståelse.
Hvad var det, der skulle til for, at jeres kolleger kunne acceptere, at det her det var faktisk væsentligt?
Det var nok det her med, at ideen i virkeligheden er ret simpel. Det er det her med, at vi kan sige, hvis vi går ud og ser på alle de her stjerner, der er cirka 1 million år gamle, og de alle sammen viser tegn på, at der enten er blevet dannet planeter, eller der er ved at blive dannet planeter, jamen så er det ret simpelt at gå ud og sige, så må vi gå ud og kigge på noget, der er yngre end det her, fordi så må der være et tidligere stadie, hvor vi rent faktisk kan se de der første skridt i retning af planetdannelse. Så argumentet i virkeligheden var ret simpelt at lave, men selvfølgelig, man skal jo have argumenterne for, at det rent faktisk skal gøres, og det var jo så det, vi kunne levere til vores kollegaer i virkeligheden.
I gamle dage sad astronomerne og kiggede i deres teleskoper, når de skulle blive klogere på verdensrummet. Men sådan foregår det trods alt ikke længere. I løbet af den observationstid, som professor Jes Christian Jørgensen og hans kolleger på Niels Bohr Instituttet er blevet tildelt ved ALMA, opholder de sig hjemme i Danmark.
Der er ikke nogen af os, der tager ned til ALMA og sidder og tænder teleskoperne, og så sidder vi og kigger på et eller andet punkt, 100 timer i træk eller 5 timer i træk. Man siger, at vi vil gerne observere de her ting med ALMA. Hvornår kan vi bedst gøre det? Hvad er det for nogle betingelser, der kræves for det? Hvordan skal vejret være? For at bare tage et meget, meget simpelt eksempel. Er vores kilder op på himlen, eller er de nede under horisonten? Og det man så gør med ALMA, der tager man alle de projekter, som er så blevet godkendt, så sætter man dem sammen i sådan en lang kø af observationer, og så siger man, aha, de har de første prioritet, hvis vejret er sådan og sådan og sådan, så skal I rent faktisk ud og observere dem. Og så er rigtigt nok, så skal man så sige, Så skal vi så i gennemsnit så kigge omkring 5 timer på hver af vores objekter, men det er så noget, der så sker over en lang periode, og det har vi sådan set ikke rigtig meget at gøre ved. Vi får bare dataene på et eller andet tidspunkt til vores computer, og vi skal så sidde og arbejde med dem her. Ja.
Hvad er det for nogle data, I får? Det er jo nogle, som jeg formentlig ikke vil forstå et ord af, men hvad kommer der?
Jamen det er virkelig en tal, som vi får ind i vores computer, som vi ved at bruge nogle matematiske algoritmer, faktisk kan omdanne ind til billeder, som vi rent faktisk kan fortolke med vores eget øje, men også som har utrolig meget sådan kvantitativ information. Det fortæller os noget om, hvor meget støv er der, i hvilken retning, hvordan er fordelingen af det her støv, og også hvad er temperaturen af det her støv i virkeligheden også.
Og den kemiske sammensætning, for den har I også haft øje for.
Ja, det kan vi også. Vi kan gå ud og kigge på, vi kan gå ud og måle, hvad er det for nogle molekyler, der er et sted. Så er det ikke kun de her støvkorn, vi kan altså også se den gas, der er omkring de her støvkorn. Og der kan vi så se på, hvad er det for nogle specifikke molekyler, der er til stede der. Hvad er det for nogle karakteristiske fingeraftryk, for de molekyler, de afsætter. Altså hvad er det, hvor sætter de spektrallinjer ud, som vi rent faktisk kan måle med vores teleskoper.
Og det kan I se på en afstand af?
De fleste af vores kilder er inden for en afstand på cirka 500 lysår, 600 lysår.
Der kan I se molekyler?
Der kan vi se molekyler. Vi kan måle simpelthen faktisk forholdsvis sjældne molekyler. Vi kan måle forekomsten af de her molekyler. Vi kan fortælle noget omkring, hvordan de bevæger sig, og også hvilken temperatur de befinder sig ved. Så det vi gør, når vi skal prøve at finde ud af, hvad det er for nogle molekyler, så er det sådan, så at alle molekyler de udsender stråling ved nogle meget specifikke frekvenser. Så den bedste analogi, du ligesom kan forestille dig, det er, hvis du har en gammeldags transistorradio, der sidder med derhjemme, med sådan en tuner-knap, hvor du kan gå igennem FM-bånd, og så prøve at finde ud af, hvor er der radiostationer henne af. Og hvis du gør det, så hører du en masse støj i baggrunden, og så lige pludselig, så kommer der et signal, så hører du en anden stemme. Så kan du måske dreje videre på din knap der, og så kan du høre den samme stemme igen ved en anden frekvens. Og på den måde kan du så ligesom sætte dem sammen og så sige, jamen altså, oho, der er en radiostation, som udsender stråling med lige præcis de her frekvenser. Det er så P4 eller P1, eller hvad nu engang er i gang med. Og det er sådan så det samme, vi gør med vores molekyler. Vi kan gå ud, og vi kan lave målinger i laboratorier på jorden. Så kan vi sige, de molekyler, de skal udsende strålinger ved lige præcis de her 10 frekvenser for eksempel. Hvis vi så går ud og ser stråling med de præcis de frekvenser, med ALMA for eksempel, så har vi en detektion af, at det her molekyle det er faktisk til stede i den gas.
4 billiarder, 720 billioner, 365 milliarder, 236 millioner, 290.000 og 400 kilometer. Så langt væk er 500 lysår. Og det er altså på den afstand, at nogle af de babystjerner, som Jes Christian Jørgensen er interesseret i, befinder sig. Og det er altså også på den afstand, og nogle gange noget mere, at han gerne vil afklare, hvilke molekyler og kemi, der befinder sig i skiverne af støv og gas omkring stjernerne, fordi der måske er ved at blive dannet planeter.
Det vi ved omkring de her områder, hvor stjerner og planet bliver dannet, det er, at det består af koldt gas. Hvis man tænker massemæssigt, så er det ca. 99% af det, der er gas, og så 1% det er så støvkorn. Og det, som der er interessant for os, det er at finde ud af, hvad er sammensætningen af den her gas her? Hvor komplekse molekyler kan vi rent faktisk på dannet? Er de her molekyler hovedsageligt gas, eller er det faktisk iskapper, der sidder på overfladen af de her støvkorn? Fordi det er faktisk ret vigtigt for vores forståelse af, hvordan udvikler specielt de her skiver sig? Er det sådan, at de her støvkorn har nemt med at klistre sig sammen? Det har de, hvis der er is på deres overflade. Tilfældigvis. Så derfor så prøver vi ligesom at forstå, hvad er det for hvad er sammensætningen både støvet og gassen her. Og det er så også, også vigtigt for os, når vi sådan bevæger os fremad. Nemlig hvis vi gerne, en af de ting, vi godt kunne finde ud af, det er at prøve at se, hvor kompleks skal den her kemi rent faktisk blive omkring de her unge stjerner og planeter. Fordi det er nogle af de byggesten, som der rent faktisk skal indgå på et eller andet tidspunkt i de her planeter, på et eller andet tidspunkt kommer ud af det.
Men du sagde tidligere, at det kan være avancerede molekyler. Men de fleste er simple molekyler. Men der sker en eller anden form for transformation, har I så erfaret?
Ja, altså så hvis vi går ud og kigger på de oprindelige steder, hvor stjerner bliver dannet, det er så de her, det er sådan nogle skyer, vi kalder dem molekylskyer, så de er kolde, de er tætte ud fra et astronomisk synspunkt, de er meget tynde ud fra et jordmæssigt synspunkt. Og i de molekylskyer, der er de fleste af vores grundstoffer, det er simple molekyler, det er kulilte, det er kuldioxid, altså CO2, CO og CO2, det er vand, H2 og ammoniak, som er NH3. Og fordi tætheden er så lave i de her skyer, så er det egentlig ikke så sandsynligt, at de her ting, de her molekyler rent faktisk reagerer med hinanden og opdager, der er mere komplekse forbindelser. Men det kan vi rent faktisk observere, hvis vi går ud og drejer på vores radio, så kan vi faktisk se, at der er mere komplekse molekyler derude. Og det fortæller os, det er, at nogle af de her molekyler, de sætter på overfladen af de her støvkorn, og når de sidder på overfladen af støvkornene, så kan de så reagere med hinanden. De bliver ligesom bragt sammen. og kan dermed reagere med hinanden, og så få dannet mere komplekse forbindelser. Så det er der, hvor vi er interesseret i ligesom at se, hvordan kommer vi fra de her meget simple molekyler til de mere komplekse forbindelser.
Men hvorfor er det væsentlig viden?
Fordi de her molekyler, den her gas i virkeligheden, er den gas, som bliver brugt til at danne planeter. Så man kan sige, de byggesten, som vi finder i den her, de her stjernedannende områder, planetdannende områder, det er måske nogle af de første byggesten, som findes på overfladen af planeterne.
Er det så den samme proces, alle de 20 steder, jeg kiggede hen?
Nej, så vi ser faktisk ret stor forskel, på bare inden for de her, vores lille gruppe af 20 objekter her. I lige præcis det her projekt, som vi har snakket om her, der har vi ikke kigget efter de mest komplekse forbindelser. Det er jo ikke rigtig sådan, det var ikke ligesom hovedformålet med det. Men alligevel, så kan vi se, når vi går ind og kigger på den kemiske sammensætning, så er der variation. Der er også variation i, hvordan molekylerne er fordelt i forhold til deres støvkorn. Så det fortæller os lidt, at slutresultatet, når vi skal ud og kigge på de her 20 objekter, og så nu lige venter sådan 2-3 milliarder år, sådan noget af den stil der, måske 4,5, hvis vi snakker om jorden, så det slutresultat, det er nok meget forskelligt for lige præcis de her 20 forskellige objekter. Og det er ret, sådan man kan sige, banebrydende i virkeligheden for vores forståelse af, hvilken diversitet forventer vi andre planetsystemer.
Så allerede ved undfangelsen, der kan det være, at de bliver skabt forskellige?
Det er, ja, og det er helt sikkert en af de, vil jeg sige, de der hypoteser, som vi arbejder med. Prøve at forstå, hvor stor variation kan vi rent faktisk få på grund af de ændringer, igen, de fysiske og de kemiske betingelser i de der stadier derinde for de første par 100.000 år efter, at stjernen dem bliver født.
Det pokker sig ikke kan følge dem i 2-3 milliarder år.
Ja, det kunne være fantastisk, men det vil nok godt nok kræve mange penge.
Når vi andre kigger mod himlen en stjerneklar nat, ligner det meget de fleste andre stjerneklare nætter. Men i ALMA-teleskopet åbenbarer der sig mange forskelle, også blandt de helt unge planetsystemer. Og noget af det, Jes Christian Jørgensen og hans kolleger ser, er kommet lidt bag på dem.
Hvis vi går ud og kigger på de her 20 objekter, vi så har kigget på, det var så i modsætning til den hypotese, som vi havde, det var, at vi skulle se de her ringestrukturer, som vi ser omkring de millioner år gamle stjerner. At dem skulle vi i hvert fald se mange af de her steder. Det gør vi så ikke, og det var egentlig lidt en overraskelse for os. Det var faktisk, at mange af de her skiver faktisk så forholdsvis glatte ud i deres overflader. Hvilket fortæller os, at det er fra det stadie, hvor vi rent faktisk begynder at danne de her ringe, til de rent faktisk er der. Det er sandsynligvis en meget, meget kort periode i udviklingen af de her skiver. Så der sker en utrolig meget fysik inden for en meget, meget kort periode, som gør, at vi får dannet planeter, vi får måske dannet de her planetesimaler, altså for ligesom sat planetdannelsen i gang omkring de her unge stjerner. Og det fortæller os også i virkeligheden, at hele den her proces er meget, meget dynamisk. Altså det er noget, der må foregå, Det må foregå hurtigt, det må foregå også med meget stor variation, afhængigt af, hvordan vores systemer ser ud. Så igen, det vi forventer i den sidste ende, de her 2, 3, 4, 5 milliarder år senere, der må være meget, meget stor variation, altså når vi rent faktisk kigger på dem.
Hvad betyder det i din forstand, når du siger, at det foregår hurtigt?
Det vil sige, at ting foregår sandsynligvis inden for en overrække af nogle 100.000 år. Og det er jo for astronomer en kort periode. Hvis man tænker på jordens udvikling, er det også en ret kort periode, ikke? Fordi jorden er 4,5 milliarder år gammel, så der er jo lidt tid til at komme her til, hvor vi er nu. Så der er i virkeligheden en ret kort periode her, hvor der sker utrolig meget fysik. Og det, der er interessant ved det her i virkeligheden også, er, at de stjerner, vi observerer derefter cirka 100.000 år, de er ikke færdige med at blive dannet. Altså, de vil stadigvæk vokse i masse, de vil stadigvæk få mere gas så ind. Så mens stjernerne faktisk er ved at blive dannet og blive til en sol ligesom vores egen, jamen så får vi de her første skridt i retning af planetdannelse, og får det her første skridt i retning af et egentligt planetsystem eller solsystem, som vi kender det.
Professor Jes Christian Jørgensen er allerede i gang med et nyt projekt i forhold til at finde ud af mere om de unge stjerner og den tidlige udvikling af planeter omkring dem. Det fortæller han mere om lige om lidt. Men nu har du hørt meget om ALMA, som Jes Christian Jørgensen har haft glæde af. Hun har nogle familiemedlemmer, som også er spændende og bidrager med en masse ny viden. Et andet sted på Niels Bohr Instituttet, end der, hvor Jes Christian Jørgensen sidder og tykker på tal fra ALMA, ja, der har astrofysiker og videnskabsformidler Peter Laursen til huse på grundforskningscentret Cosmic Dawn, og her kigger forskerne hellere på verdensrummet med hjælp fra James Webb.
James Webb er lavet til at kigge på infrarødt lys, som altså er lys, der har længere bølgelængde, end vi kan se med øjnene, men ikke helt så langt ud, som ALMA kigger. Og grunden til, at James Webb oprindeligt blev bygget, det er til at finde de fjerneste galakser. Og det er jo det, vi forsker i her på Cosmic Dawn Center. Og grunden til, at man skal bruge infrarødt lys for at kigge efter de her fjerne galakser, det er, at lys, når det bliver udsendt fra en galakse og bevæger sig gennem universet, så den udvider sig, så bliver lysets bølgelængde ganske langsomt strukket, så at sige. Så bølgelængden bliver længere og længere, så en lyspartikel, der starter med at være blå, for eksempel, og bliver sendt ud fra en galakse, den bliver så efterhånden når den har rejst et stykke tid, så bliver den grøn, og så bliver den gul og orange og rød, og hvis så galaksen ligger rigtig langt væk, så bliver det simpelthen infrarødt. Og fordi vi er interesseret i de første galakser, så vil vi gerne finde nogle galakser, der er ved at blive dannet. Og det betyder, at vi vil gerne kigge så langt væk som muligt, fordi så kigger vi også så langt tilbage i tiden som muligt. Lyset bruger noget tid på at rejse ned til os, så jo længere væk noget ligger, jo længere kigger vi tilbage i tiden. Og de to ting, altså det vil sige det, at vi er nødt til at kigge langt væk, og det, at lyset fra det, der er langt væk, bliver rødforskudt og bliver langbølget, det gør så, at vi har brug for et teleskop, der kan kigge i det infrarøde bølgelængdeområde.
Vi talte tidligere om ALMA, at det består af 66 mindre teleskoper. Hvad består James Webb-teleskopet så af?
Ja, James Webb, det er så bare et teleskop, men det er ret stort. Det er 6,5 meter i diameter, det er jo ikke så stort som ALMA overhovedet, men nu er vi altså også nede på kortere bølgelængde, og der er det meget, meget vigtigere, at teleskopet er ekstremt præcist lavet. Så det er sådan teknologisk en helt anden udfordring at lave. Og så fordi, at det kigger på infrarødt lys, så altså man kan godt kigge på infrarødt lys hernede fra jorden, men jorden er jo varm, og der er en sol, der bager ned og sådan noget, så vi vil gerne have den ud i rummet. Så James Webb ligger ude i rummet, og den ligger faktisk ikke engang bare og svæver rundt om jorden, ligesom Hubble-teleskopet for eksempel gør. Den er blevet forvist til et område, der ligger 1,5 millioner kilometer væk fra jorden. Og der ligger den så og følger jorden rundt om solen, mens den har sådan en kæmpe solskærm, der skærmer den for jordens og solens lys. Og så ligger den så og kigger ud i rummet her med sit store gyldne spejl. Den er blevet blankt guld, fordi guld er godt til at reflektere infrarødt lys.
Du nævnte, at I på jeres grundforskningscenter Cosmic Dawn er meget interesseret i galakser og derfor har glæde af James Webb. Men det er noget med, at I har fået et nyt redskab også.
Ja, så der er altså også kommet det her nye teleskop, der hedder Euclid, eller Euclid, som er et mindre teleskop end James Webb, og er sådan teknologisk ikke helt så imponerende, kan man måske sige, men det er komplementært til James Webb. Det kan noget andet. Så James Webb kigger på, altså det kigger ekstremt dybt, og det, vi har fundet, altså de tidligste galakser, vi har slået rekorden flere gange med James Webb i at kigge tilbage jo tættere og tættere på Big Bang. Men den kigger på et ekstremt lille område. Det svarer til, hvis du holdt et sandkorn ud i en strakt arm. Så det område, som det her sandkorn dækker over på himlen, det er det, James Webb kan se på en gang. Men Euclid-teleskopet, det er så lavet til at kigge på et meget stort område, som altså svarende til måske en, hvis du holder en knyttet hånd ud i strakt arm, så kigger det ikke lidt så dybt, men det kigger til gengæld på et område, der så er 400 gange større end James Webb. Og det vil sige, at vi kan pludselig se en hel masse galakser, ikke helt tilbage til Big Bang, men gennem størstedelen af universets historie. Og der kan vi så se millioner af galakser og se, hvordan de er fordelt i rummet, og lære noget om de her galaksepopulationer. Det er sådan statistisk, hvordan de har udviklet sig gennem tiden. Og vi her på Cosmic Dawn Center, der er vi især interesseret i det her galaksernes udvikling. Så det er det, vi bruger det til. Det, som teleskopet i virkeligheden er bygget til, det er primært, det er at se på den måde, de er fordelt i rummet. For der kan man lære noget om, hvad universet består af ud over galakser, nemlig mørk stof og mørk energi.
Det fortalte her astrofysiker og videnskabsformidler Peter Laursen fra Cosmic Dawn Center på Københavns Universitet. Hans kollega Jes Christian Jørgensen zoomer længere ind end galakserne og interesserer sig for skabelsen af nye planetsystemer. Efter projektet Planet Formation Around the Youngest Protostars, hvor der blev studeret skiver af støv og gas omkring unge stjerner, og som altså måske bliver til planeter, ja, der er han gravet endnu dybere ned i fænomenet igen med hjælp af ALMA.
Der skal måske fortælle baggrunden, at det tog os mange år at få det her projekt igennem, eller 5-6 år at få det igennem på ALMA. Der var hård konkurrence omkring det, og vi skulle have de der rigtig gode argumenter ind. Og det lykkedes så til sidst, og så sad jeg jo så allerede på det tidspunkt efter de her 5-6 år og tænkte, okay, hvad gør vi så næste gang? Og så sendte jeg så en ny ansøgning ind for et stort ALMA-projekt, og det gik så igennem første hug. Så i løbet af, mens vi sad, stadig var i gang med at analysere data fra det tidligere store program, så fik vi så data fra det nye store program. Og det, som vi vil gøre der, det er så at virkelig prøve at presse den der forståelse af den komplekse kemi til det yderste. Så det, vi prøver på her, det er så at lede efter de mest komplekse forbindelser, vi rent faktisk kan observere omkring de her unge stjernedannende områder, og prøve at se igen, det her større spørgsmål omkring, hvor stor variation ser vi, hvis vi kigger fra et område til et andet område, til et tredje område. Hvor meget hænger det sammen med, hvordan stjernen udvikler sig, hvordan dens støv og dens gas udvikler sig, og hvor meget er det i virkeligheden bare af fra den her tidlige sky her, der findes tidligere. Altså sådan det gode gamle spørgsmål, hvor meget er af, hvor meget er miljø, som vi kender for H.C. Andersen og andre.
Hvad er det for nogle komplekse forbindelser? Hvad er det for noget?
Vi som astronomer snakker om komplekse forbindelser, så snakker vi med molekyler, som er har måske 10, 12, 14 atomer, der er sat sammen på en eller anden måde. Det er hovedsageligt kulstof, der er kvælstof og der er ilt. Så det er jo molekyler, der fra astronomer er komplekse. Hvis jeg går og snakker med mine kollegaer som biologer, så griner de af mig, ikke? Fordi det er jo ikke noget, der overhovedet lugter af biologi. Men det, der alligevel er interessant ved det, det er, at der er nogle af de her ting her, som har sådan nogle forbindelser, som måske kunne være relevante for det. Vi har fundet eksempler på sådan de første byggesten for sukker, eller lignende ting. Det gjorde vi allerede tidligt med ALMA. Vi har set molekyler, som har noget af peptidforbindelser, som er kendetegnet for aminosyre. Så det er ligesom at prøve at forstå, hvor meget kompleksitet kan vi få allerede før stjernerne og planeten bliver dannet ud i det interstellare medium. Fordi så kan man sige, så er vi i hvert fald hen over det skridt. Så kan vi altid bekymre os om, de kan komme ned på planeterne og sådan noget. Der er mange andre ting, man kan undre sig over. Men det er i virkeligheden sådan, at prøve at se, hvad er det i virkeligheden, vi kan drive det til i de her tidlige stadier i udviklingen af solsystemer.
Det er sådan solsystemernes undfangelse, graviditet og fødsel.
Det kan man godt kalde det, ja. Det er helt sikkert. Og det, der er interessant ved det, det er jo så, at vi kan jo så gå ind til vores eget solsystem i dag, og så kan vi jo så se, om vi kan se nogle tegn på nogle af de her hvad kan man sige, efterladenskaber fra de her meget tidlige stadier, sådan 4,5 milliarder år siden. Og det kan vi blandt andet i form af specielt vores kometer. Kometerne består blandt andet af is, og noget, vi kan se faktisk, at den is der er nok noget af den is, som faktisk er blevet dannet i de her meget tidlige stadier. Det vil sige, at vi har faktisk små tidskapsler, som har overlevet 4,5 milliarder år igennem solsystemets udvikling, som vi så kan sammenligne med vores meget, meget tidlige stjerner.
For lidt over 30 år siden blev de første planeter uden for vores solsystem opdaget. Ved årsskiftet 2025-26 var der ifølge NASA fundet mere end 6.000 af de her såkaldte exoplaneter, der kredser om andre stjerner end vores egen sol. Selvom molekylerne i det støv og den gas, der cirkler om unge stjerner, endnu ikke er planeter, kan viden om fænomenet måske på lang sigt være med til at give svar på store spørgsmål, som hvordan er vores solsystem og vores jord opstået? Og hvorfor har det udviklet sig på den måde, som vi ser i dag? Det kan ALMA og de andre teleskoper forhåbentlig hjælpe professor Jes Christian Jørgensen og de andre stjernekikkere med at blive klogere på.
Grunden til, at vi virkelig diskuterer det i øjeblikket, det er, at vi er i gang med at bygge en række store teleskoper, som inden for kommende årrække vil begynde at kigge på atmosfæren omkring andre planeter, og prøve at se på, jamen, er der noget ved den kemiske sammensætning, specielt i atmosfæren, som fortæller os, der rent faktisk kan være opstået liv. Og vi får aldrig, det bliver svært at få et endegyldigt svar på det her spørgsmål, om der findes liv andre steder. Der, hvor vores forskning kommer ind, så det er, jamen, at sige, igen, er der noget i den udvikling, den kemiske udvikling tidligt, som ligesom kan sige, aha, men det er den her type systemer, I skal gå ud og kigge på, hvis I prøver at finde ud af, om der findes liv på nogle af de her meget fjerne planeter. Så det er ligesom der, hvor man gerne vil hen af. Og igen, der er utrolig mange ting, man skal igennem for at virkelig komme til det her punkt her. Men der er lige den der meget fundamentale sammenhæng mellem, hvad er der sker tidligt, og hvad er slutproduktet i virkeligheden i form af planeterne.
Men det er så ikke den primære drivkraft her. Det er egentlig bare at øge vores forståelse af, hvad foregår der hele vejen omkring os.
Jamen, det er en generel nysgerrighed omkring det her med, hvad er det i virkeligheden for nogle stjerner, vi ser derude? Hvor er de kommet fra? Har de planeter omkring sig osv.? Og hvordan hænger hele det her sammen? Og det piger jo virkeligheden, tror jeg nok, ved en af for mange mennesker, så er helt fundamentale nysgerrighed omkring verdensrummet. Man går ud og kigger på en stjerneklim, klar himmel, så kan man ikke rigtig lade være med at undre sig over, om de her stjerner, men hvordan ser de rent faktisk ud? Ligner de vores eget sol, eller ej? Har de planeter ligesom vores egen jord? Kunne der potentielt set være liv på nogle af de der planeter? Det er sådan der, synes, hvor vi bevæger os hen af inden for den her forskning.
Du hører det her, professor Jes Christian Jørgensen fra Astrofysik og Planetforskning på Københavns Universitet. Det er hans projekt, Planet Formation Around the Youngest Protostars, der har været centrum for det her afsnit af podcasten Våg at Vide. Du har også undervejs kunne høre astrofysikeren Peter Laursen fra Cosmic Dawn Center på Københavns Universitet, og jo også talt lidt. Mit navn er Kasper Friis. Der er flere afsnit af Våg at Vide, hvor du fandt dette, alt sammen om spændende ny dansk forskning. Podcastserien bliver produceret af Mediecentralen og udgivet af Danmarks Frie Forskningsfond. Tusind tak, fordi du har lyttet med.